Pozdravujem a vítam vás na dnešných bohoslužbách tu na Cukrovej ulici. A tejto úvodnej piesni sa chceme vrátiť aj k Veľkej noci. A ako výrok, ktorý budeme spievať, je jeden z lotrov, ktorý bol na kríži a ktorý hovoril Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Staneme k úvodnému požehnaniu. Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, utekajúcim aj bojujúcim, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym. Trojediný Boh udeví milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premenia láskou, nech nás rozvezuje slobodou Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Ešte raz vás všetkých chcem privítať. V našom prostredí často hovoríme o sebe a našich spoločenstvách, že my sme ospravedlnení hriešnici. To je samozrejme pravda, ale môže to byť prístup k pochopeniu duchovného života, ktorý je akoby zaseknutý vo veľkonočnom piatku. Buďme byť ľuďmi veľkonočnej nedele, však znamená otvoriť sa neuveriteľnej skutočnosti nového stvorenia. Veď Boh nás oživil spolu s Kristom a spolu s ním uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi. Čo teda znamená neostať len ospravedlnenými hriešnikmi, ale byť aj ľuďmi skresenia, čo bude takou témou niekoľkých kázní aj nasledujúce nedele. Apoštol Pavel charakterizuje ľudí skresenia epištole Efežanom týmito slovami. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti, v ktorej nás bohato zahrnul všetkou múdrosťou a rozumnosťou, zjaviac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojho milostivého rozhodnutia, ktorú si predstavzal v ňom na uplatenie plnosti časov, totiž Kristovi, ako v hlave zjednotiť všetko, aj čo je na nebi, aj čo je na zemi. A túto moc dokázal na Kristovi, keď ho skriesil z mŕtvych a posadil si ho vo pravici v nebesiach, na všetky kniežatstvá, mocnosti, moci, pánstvo a nad každé meno, menované nielen v tomto, ale aj v budúcom veku. A všetko mu podal pod nohy a urobil ho hlavou nad všetkým v cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom. A na touto zmenenou skutočnosťou pre ľudí vzkriesenia dnes bude uvažovať aj náš milý hosť Dalibor Staněk, ktorého týmto vítam medzi nami.
všetkým, čo urobil si nám. Si večný Boh, si mocný král. Plesám nad všetkým, čo urobil si nám. Thank you.
Budeme čítať toto ráno zo žalmu 22., žalm 22, 23. až 32. verš. Svojim bratom chcem ohlasovať tvoje meno. V zhromaždení ťa chcem chváliť. Vy, čo sa bojíte Hospodina, chváľte ho. Celé Jákobovo potomstvo, oslavujte ho. Celé Izraelovo potomstvo, majte pred ním bázeň. Veď on neopovrhol biedným úbožiakom, ani sa ho neštítil. Neodvrátil od neho svoju tvár, vypočul ho, keď ho volal o pomoc. Od teba pochádza môj chválospel vo veľkom zhromaždení. Pred bohabojnými splním svoje sľuby. Pokorní sa dobre najedia. Tí, čo hľadajú Hospodina, budú ho chváliť. Nech navždy žijú vaše srdcia. Všetky končiny zeme sa rozpomenú a vrátia sa k Hospodinovi. Všetky kmene národov budú sa ti klaňať. Hospodinovi patrí vláda, on panuje nad národmi. Pred ním sa sklonia všetci mocní zeme, pred ním padnú všetci, čo zostupujú do prachu zeme, tí, čo si nemôžu zachovať život. Potomstvo mu bude slúžiť. O Pánovi bude rozprávať budúcim pokoleniam, bude prichádzať a zvestovať jeho spravodlivosť budúcemu ľudu. On to urobil.
Postaňme k modlitbe. Pane, si večný Boh, mocný král a preslame nad všetkým, čo urobil si nám. K týmto slovám, ktoré sme spievali v piesni, sa pripája žalmista a chváli ťa, pretože tebe patrí vláda, ty panuješ nad národmi. Prichádzame pre tvoju tvár po tom, čo sme si v tvojom skriesení priplnili úžasnú perspektívu. Sme ľuďmi skriesenia. No napriek tomu každý deň vidíme našu porušenosť, ako nám odchádzajú sily, ako slabneme. Pane, ako máme žiť už teraz tu, aby sme videli perspektívu večného života? Aby sme videli novú identitu, ktorú nám dávaš. Ďakujeme, že môžeme aj dnes prichádzať pre tvoju tvár, oslavovať ťa v piesniach, počúvať tvoje slova, modliť sa k tebe. Prosíme za tých, ktorí nemajú pokoj, ktorí prišli o blízkych, ktorí nemajú strechu nad hlavou, ktorí sú zranení, prežívajú strach, bolesť, úzkosť. Pane, zmiluj sa nad nami. Prosíme ťa za tých, ktorí majú moc a vplyv, rozhodujú o osudoch ľudí, národov, štátov. Daj do ich srdca pokoru, daj, aby videli pravdu a šírili lásku okolo seba. A tak buď aj teraz uprostred nášho spoločenstva so svojím duchom, požehnáva na tento spoločný čas. Amen.
Druhé čítanie bude z Evanjelia podľa Matúša 28. kapitoly, verše 1. až 10. a potom 16. až 20. Po sobote, keď sa brieždilo v prvý deň týždňa, prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. A hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo Pánov anjel zostúpil z neba. Prišiel, odvalil kameň a posadil sa naň. Jeho vzhľad bol ako blesk, jeho rúcho biele ako sneh. Strážcovia sa pred ním triasli od strachu a ostali ako mŕtvi. Ale anjel povedal ženám: Vy sa nebojte, viem totiž, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Nie je ho tu, lebo bol vzkriesený, ako povedal, poďte, pozrite si miesto, kde ležal. A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom, že bol vzkriesený z mŕtvych a predchádza vás do Galilei. Tam ho uvidíte. Hľa, povedal som vám to. Rýchlo odišli od hrobu a so strachom i s veľkou radosťou to bežali oznámiť jeho učeníkom. V tom sa Ježiš stretol s nimi a povedal, buďte pozdravené. Oni pristúpili, objali mu nohy a kľaňali sa mu. Vtedy im Ježiš povedal, nebojte sa. Choďte, oznámte mojim bratom, aby išli do Galileji, tam ma uvidia. 11 učeníci odišli do Galileji na vrch, kam im rozkázal Ježiš. Keď ho uvideli, kľaňali sa mu. No niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil a povedal im, daná je mi všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. A naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.
Pokoj vám. Vzkříšení jako obnova vztahů lidí i přírody. Martin Luther prý někde napsal, nedohledal jsem to, ale dohledal jsem dost knih, které citují tento citát u Lutera. A ten citát zní následovně. Bůh nenapsal příslib vzkříšení jen na stránky knihy, ale do každého listu, který se na jaře obnoví. Na pozadí našeho života stále ještě doznívá ta radostná a důstojná melodie vzkříšení. Vždyť je to teprve týden, co byly Velikonoce. A vy jste tady očividně Velikonoce nehodili jen tak za hlavu, ale v této sérii kázání si je jakoby vychutnáváte, vstřebáváte jejich dozvuky a dopady do života. A z toho mám radost. To se mi líbí. Vždyť, jestliže byl Ježíš opravdu vzkříšen, tak tu zprávu nejde jen tak jako přijmout a pak zase odložit a vrhnout se na něco dalšího. Zůstává v nás jako stále živá a ducha povznášející píseň. Melodie vzkříšení jako taková hudební skladba, která tepe v tom rytmu nového života. A k tomu ještě voní jarem. Dnešní kázání bude vycházet z propojení těch dvou textů, které jsme slyšeli, jednak ze druhé části Žalmu 22 a jednak z závěru Matoušova evangelia. Takovéto dvojice textů vzájemně propojených žalmů a evangelia jsme letos četli více v rámci 40 dní z Biblí v Česku před velikonočním období a tak na to navážu. Začneme u Matouše, pak se přesuneme do žalmu a skončíme opět u Matouše. Tedy smrt a vzkříšení v evangeliu. Četli jsme slova anděla. Vy se nebojte, vždyť vím, že hledáte Ježíše toho ukřižovaného. Není zde, byl vzkříšen. Jak řekl? Pojďte, podívejte se na místo, kde ležel Pán. A rychle jděte, povězte jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých. Smrt a vzkříšení. Smrt je zkušeností oddělení, rozpadu a rozkladu. Smrt oddělí člověka od jeho blízkých, přeruší kontakt, nedochází k tomu sdílení pohledů, ani doteků, ani slov a pohlazení, oddělení, odtržen ode mě a já od něho. To oddělení smrti se projeví v mezilidských vztazích, ale projeví se i v tom samotném těle mrtvého člověka. Vždyť i naše samotné tělo je provázaný systém vztahů. Neustále spolu jednotlivé části komunikují skrz elektrochemické přenosy informací, skrz hormony, neurotransmitery, skrz provázanost svalovou a další propracované mechanismy těla. Právě teď, jak tady sedíte a já stojím, tak naše těla spolu neustále uvnitř komunikují, říkají, dávají si příkazy, jenom proto, abych mohl stát a mluvit. Moje tělo spolu musí komunikovat. To je život. To je život. V mrtvém těle tato komunikace ustane, rozpojí se. Srdce přestane pumpovat krev, nervové vzruchy ustanou, tělo přestane produkovat hormony, které iniciují růst a změny a nezbytné procesy, zmizí svalové napětí, smrt je rozpojením uvnitř těla. Hlava a ruka už pak spolu nemají skoro nic společného. Nemluví spolu, nekomunikují, nejsou provázány, jen leží bezvládně vedle sebe. Taková to byla i Ježíšova smrt. Ježíš byl ve smrti oddělen od světa a svět od Krista, ale i jeho samotné tělo v sobě přerušilo veškerou komunikaci. To je smrt. Smrt je oddělení na všech rovinách. Byl vzkříšen z mrtvých. Jestliže byla smrt na kříži zkušeností oddělení, je vzkříšení zkušeností obnoveného a trvalého napojení, připojení. Vzkříšení jako ta neskutečná tajuplná síla ducha, která se postaví proti tomu přirozenému rozpadu, který následuje ve chvíli, kdy přestane komunikace. Vzkříšení jako takové v přírodě nevidíme. Neexistuje. Není. Z látek, které se po smrti rozpadnou, ta živá tkáň se rozpadne, sice povstane nový život, ale ten má jen pramálo společného s tím životem původním. Bakterie, červy, hlína, ze které čerpají živiny rostliny, to není ten stejný život, jako ten, který umřel. Příroda se umí obnovovat. Známe v ní přerod, proměnu, obnovu, pokračování linie života, ale neznáme vzkříšení. Vzkříšení ne. Ježíšovo vzkříšení bylo naprosto jedinečné, v něčem úplně jiné. Přineslo ne pokračování nějakého života, ale obnovu původních vztahů. Přestože tedy v přírodě samotné ke vzkříšení nedochází, tak je to přesto příroda, která nám o vzkříšení vypráví. Tak, jak to krásně, trefně vystihl Luther v tom úvodním citátu. Jarní příroda, každý zelený lístek vypráví o vzkříšení, přestože sám vzkříšením v tom kristovském smyslu není. Možná podobně jako ten text psaný ingoustem na kus papíru, není sám o sobě vzkříšením, přestože příběh o vzkříšení vypráví. Ten příběh o vzkříšení na tomto kusu papíru rozpozná, odhalí až mysl člověka, který přemýšlí, který čte znaky a vyprávějící příběh. Podobně je to i mysl člověka víry, která v obnovující se přírodě odhalí příběh vzkříšení, který je ještě radikálně jiný, než je samotná příroda. Tak jak slova ingoustu nejsou vzkříšením, přestože o vzkříšení vypráví, tak příroda sama není vzkříšením, přestože o vzkříšení vypráví. Ježíš tedy svým vzkříšením vnesl do světa přírody, společnosti něco zcela nového, jedinečného a přesto navázal na něco běžného až pro takového necitlivého a nevšímavého člověka, snad až něco všedního, jako obnova jarní přírody. Jakoby tím Ježíš posvěcoval ty každodenní a každoroční malé obnovy světa, které nejsou vzkříšením, ale přitom o vzkříšení vlastně vypráví pro mysl člověka, který se umí dívat. Smrt je tedy odpojením, rozkladem, rozpadem. Vzkříšení je obnovením přerušených vazeb. Evangelijní příběh nám vyprávěl o Kristově smrti a vzkříšení. Pojďme se teď přenést do žalmu. Žalm 22 nám vlastně vypráví úplně stejný příběh. Takže to zopakuji, tentokrát s obrazy Žalmu 22. Můžete si ho zase nalistovat. První část Žalmu byla o utrpení Božího služebníka. Tu jsme tu dnes nečetli, ale krásně koresponduje s Velkým pátkem. V podstatě Žalm 22 se stal jakýmsi scénářem, podle kterého evangelisté zaznamenávali a vyprávěli příběh o Ježíšově zkušenosti na kříži. A to propojení si udělali proto, že jim k tomu Kristus dal klíč. Vždyť ta jeho slova z kříže zní: Bože můj, proč jsi mě opustil? Tím jim dává klíč k porozumění celé scéně, která se tam odehrává, protože jsou to stejná slova, kterými začíná Žalm 22. Bože můj, proč jsi mě opustil? A ta první část žalmu popisuje smrt. Tak, jak jsem o ní mluvil před chvílí, smrt jako rozpojení vazeb uvnitř těla. V té první části žalmu vypráví o vykloubených kostech, o rozteklém srdci, rozdrásaných nohách, o tom, že se rozlévá, roztéká jako voda. Popisuje vnitřní rozpojení toho celého těla. A popisuje také rozpojení vazeb mezi lidmi. Civí na mě a nerozumí mi. Bůh mě opustil, lidem jsem odporný, obklíčili mě. Dokonce je ani nevidím jako lidi, vidím je jako zvířata, která se na mě sápají. Bytostné oddělení, rozpojení, smrt. Uvnitř těla i navenek mezi lidmi. A Ježíš se s touto částí žalmu stotožnil. No a potom přichází ta část žalmu, kterou jsme slyšeli, obrovský zlom mezi 22. a 23. veršem. Najednou, jako by se žalm odpoutal od toho rozkladu, od té přítomné scény těch nepřátel a té vnitřní bolesti, a jako by se otevřel do budoucnosti. Otevírá se do budoucnosti. Následuje takový gejzír poeticky propletených pozitivních představ, které ten žalm v sobě obsahuje. Čtyři vám řeknu. První, představa takového rozšiřujícího se záběru lidí. Toho si krásně všiml v komentáři bratr kazatel David Beňa. Moc se mi to líbilo, jak si toho tam všiml, že kdybychom si znovu četli ten text té druhé poloviny žalmu 22, tak zjistíme, že žalmista nejdřív mluví o skupině lidí, kterou nazývá bratry. Potom mluví o skupině, kterou nazývá shromážděním. Potom o skupině, kterou nazve národem izraelským. Potom o skupině, kterou nazve všechny končiny země a všechny národy. Vidíte, jak se to rozšiřuje od pár bratří přes shromáždění k národu až ke všem národům a celé zemi, celé planetě. To je představa takového rozšiřujícího se záběru lidí, který žalmista v té vizi budoucnosti má. A zároveň to není jen takto rozšíření, to rozšíření je ještě radikálnější, protože dokonce řekne, že se to týká, že do té budoucnosti zahrnuje i lidi, kteří už zemřeli. I ten, kdo svou duši při životě nezachová, četli jsme. A pak grandiózní finále žalmu, k lidu, který se teprve zrodí. Prostě úplně všichni, živí i mrtví, na každém koutu celé země. To je perspektiva, rozšiřující se perspektiva závěru žalmu. Jako když byste hodili kámen do prostřed jezera a sledovali ty vlnky, jak se rozšíří a jak se rozšíří až k samotnému okraji. To by byl ten od těch bratří až po všechny národy. A zároveň, jako kdyby ten kámen byl schopen vytvořit vlny, které půjdou i do hlubiny toho jezera, do minulosti, k lidu, který už zemřel, a dokonce jako kdyby ten kámen mohl vytvořit jakési vzduchové vlny, které půjdou i do budoucna, i vzhůru. Jako kámen, který rozčeří vodu i vzduch všemi směry. To je představa žalmisty. Představa, že se vytvoří jakási globální síť lidí, mrtvých i živých, ze všech národů. A všichni budou propojeni. Tak jako ta první část žalmu byla o rozpojení, ta druhá část žalmu je o napojení. Jsou vzájemně propojeni. Jednak tím, že uctívají jediným směrem. Všichni uctívají jediným směrem. Chválí Boha. Vy, kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho, veškeré potomstvo Jákobovo, ctěte ho, klaňte se mu, a tak dále, a tak dále. Uctívá jedným směrem. Potom spolu jedí. Budou jíst a klanět se, budou jíst a nasytí se. A za třetí budou sloužit Bohu. Jeden Bůh, jedno jídlo, jedna služba, jedno uctívání, jedna chvála. Dokonce ten třetí rozměr, představa, že tato lidská síť je pozitivně propojena s celou planetou, s celou přírodou. Několikrát se nám v tom žalmu objevilo téma země. Lidé a země tu jdou ruku v ruce. Končiny země a čeledi národů tu mají v žalmu funkci jakýchsi paralelních obrazů. Obě dvě vedle sebe. Lidem se na zemi v té dlouhodobé perspektivě, mnohogenerační perspektivě, bude dařit. Budou mít co jíst. To je stav národa, který se promítá i do vztahu k přírodě, k přírodě, která nás živí a sytí. Je to společnost trvale udržitelného života. A čtvrtá pozitivní představa, která v tom žalmu, z toho žalmu probleskuje, je tam zmíněna jen v náznaku, jakoby opatrně, jakoby ten člověk ani nevěděl, jestli si může troufnout něco takového říct. A tak pronese tu tajemnou zmínku. Jejich srdce budou žít věčně. Wow. Jednota lidí, přírody, světa, dostatek jídla, věčný život. Teologové tuto vizi starého zákona nazývají mesiášským věkem. Mohli bychom tento stav charakterizovat slovem propojení, obnova spojení. Jestliže tedy smrt byla odpojením, tak tady je vzkříšení, tady je propojení. A znakem té obnovy a způsob té obnovy a to, kde se obnova projevuje, je společná hudba, chvála, společné jídlo a služba jednomu Bohu. To byla vize žalmu. Pojďme se teď vrátit zpět do Matoušova evangelia, do té druhé části. Ježíš i ve svém vzkříšení zůstává v žalmu 22. Nejen na kříži Ježíš hraje podle scénáře žalmu 22, dokonce i ve svém vzkříšení v tom stejném žalmu zůstává. Začíná obnovou a vzkříšením toho vlastního těla. Já si to nedovedu představit. Krev se znovu rozproudí, nervy znovu vyšlou signály, každá buňka se obnoví, začne dělat svou práci. Jak je to možné? Jak se to stalo? Nepředstavitelné. Ale u této osobní obnovy Ježíš nezůstane. Pokračuje dál a šíří se podobně, jak jsme to mohli vidět v tom žalmu. Od malé skupinky bratří až k něčemu, co je časově vzdálené a naprosto globální. Začíná obnovovat vztah s těmi, kteří mu byli od počátku nejblíž. To tak to dělá. Nejdřív k ním přichází, četli jsme, vlastně každé to evangelium zdůrazní jiné osoby, se kterými Ježíš obnovuje vztah. Tady jsme viděli zrovna dvě ženy, které se Ježíši vrhají k nohám a dotýkají se ho, fyzicky se ho dotýkají. A Ježíš 50 dní posiluje u svých učedníků a svých blízkých zkušenost s jeho vzkříšeným já. Mají možnost ho zažít, ujistit se, že to není jen přelud. Myslím si, že pokud by někdy brzo ráno v nějaké zahradě potkali postavu, řekli si, byl to Ježíš, nebyl to, tak ještě za 10 let budou váhat, byl to Ježíš, nebyl to, jak to vlastně bylo. Ale 50 dní se jim ukazoval, jedl s nimi, dotýkal se jich, povídal si s nimi, obnovoval vztah, aby bylo naprosto jasné, že to je on a že s ním oni mají vztah. Osobně se s nimi loučí, možná uzavírá některé události. Tak jako s Petrem se vrací zpátky k tomu okamžiku zapření a ujišťuje ho o tom, že s ním nadále počítá. A Tomášovi ukáže rány. Je to obnova vztahu, která je fyzická. A okolo čeho se točí? Často okolo společného jídla, takové grilování ryb na břehu jezera. Jako bychom slyšeli ten odraz žalmu. Budou jíst a nasytí se. A když se mu ty ženy v zahradě klaní, jako bychom slyšeli odkaz žalmu, budou se klanět před jeho tváří. Zatím tedy došlo k té obnově vztahu Ježíše, vzkříšeného Ježíše, s jeho nejbližšími. Všimněte si, že ta obnova vztahu nebyla samotným vzkříšením. Vzkříšen byl pouze Ježíš. Ale projevilo se to v té obnově mezilidských vztahů. Ale to byla poměrně malá skupina lidí. Co ostatní lidé? Vždyť ten žalm měl mnohem větší perspektivu. Ježíš v souladu s tím puzením žalmu přichází s novou strategií. 50denní období z obnovy vztahu s blízkými skončí a v tom Matoušově evangeliu čteme, že vystoupí nahoru a dá jim úkol. A v tom úkolu opět nepřímo odkazuje na žalm 22. Byla mi dána veškerá pravomoc na zemi i na nebi i na zemi. Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Planeta je příliš velká a lidí je na ní příliš mnoho, do budoucnosti i do minulosti, i v tehdejší přítomnosti, aby s nimi Ježíš obnovil vztah s každým jednotlivě, fyzicky, hmatatelně. Nemůže si dát rybu s každým na břehu jezera, nemůže vést intimní rozhovor s každým a vyznávat si navzájem lásku. Nejde to. Jsou tady fyzické limity a bariéry. A mně se líbí, že to Ježíš nechce odbít nějakým laciným kouzlem, že by třeba všem lidem dal nějak jako do nitra vzpomínku na to, že se s ním setkali. Nedělá nic tak vulgárně kouzelného. Vymýšlí novou strategii a vypouští do světa síť učedníků spojených svým duchem. Vytváří lid, skupinu lidí, která od počátku má ten drive a potenciál v té perspektivě žalmu 22 se stát globální sítí, ne žádnou virtuální, ale fyzickou, právě fyzickou sítí, která pokrývá celý svět. Stejně fyzická a stejně hmatatelná jako Kristovo vzkříšené tělo. Možná se sama právě stává tím Kristovým vzkříšeným tělem. Obnova, která pokračuje i po Ježíšově vzkříšení. Já i vy, po několika tisících letech, jsme stále součástí této sítě lidských vztahů. Jsme součástí té perspektivy žalmu 22 Ježíše stojícího na kopci, který říká, jděte ke všem národům. My jsme ty národy, my jsme součástí této sítě. A Kristovo tělo se i tyto Velikonoce obnovuje. Jsme dáni tomuto tělu, tomuto světu jako Kristovo tělo, nejenom v tom utrpení, se kterým se stotožňujeme s trpícími, ale právě i ve vzkříšení. A to tak, že jsme my sami těmi, kteří obnovují vazby k přírodě, k druhým lidem, v našem samotném těle. V Duchu Svatém iniciujeme obnovu tam, kde došlo k rozpadu. Je to duch, který proniká hmotou a obnovuje rozpadlé věci. Když se na chvíli zamyslíte nad svým vlastním životem, nad svým okolím, nemusíte asi úplně teď v tuto chvíli, myslím, že na to nemáme prostor se na to tolik soustředit, ale můžete, až budete mít chvíli modlitby sami, rozhlédněte se okolo sebe s tím, s otázkou, co je rozpojené, co nefunguje, kde je okolo mě nějaký nepořádek, smrt a chaos ve vztazích, ale i na mé zahrádce, ale i v mém pokojíčku, v mém bytě, v mém těle, kde něco takového je. A potom s otázkou, jestli mohu být tím, kdo něco obnoví. Kdo něco obnoví. Možná potom obejmete člověka, kterého jste dlouho neviděli. A tento projev obnovy, možná maličký, vypráví příběh o Kristově vzkříšení. Možná podáte ruku někomu na usmířenou. A přestože to je malý pohyb, malé gesto, tak tento pohyb, toto gesto vypráví o Kristově vzkříšení. Možná po všech pandemických opezeních obnovíte nějaké aktivity, které vám dávají smysl, na které se těšíte. I tento projev obnovy je projevem, vypráví příběh o Kristově vzkříšení. Možná poklidíte na zahrádce, anebo doma. A i tyto malé pohyby, obnovy řádu a krásy světa ve vás a okolo vás, vypráví příběh o Kristově vzkříšení. Obnovujeme vztahy i s těmi, kteří Krista zavrhli, kteří se provinili, zhřešili jakými způsoby, možnými nelásky. Vůči nám i druhým obnovujeme vztah, protože jsme lidmi vzkříšení. Natahujeme se k druhým. Někdy musíme překonat odpor, někdy strach, úzkost, ale jsme lidmi vzkříšení. Jsme tedy součástí té rozšiřující se sítě lidí, která se táhne dějinami, která zaslechla píseň vzkříšení. Ježíš byl vzkříšen. To je příběh, který vypráví listy pradávných knih. Čteme to tam, černé na bílém. Je to příběh, který vidíme i na jarních listech stromů a keřů. A je to příběh, který stejným způsobem vyprávíme i my. Pokaždé, když někde obnovíme maličké spojení mezi lidmi ve vztahu ke světu a přírodě okolo nás, tak úplně maličko, ale jak jinak to chceme my malí lidé dělat, úplně maličko vyprávíme a zpřítomníme část příběhu o Kristově vzkříšení. Moje obnova vztahu s manželkou, se starým přítelem, se starým kamarádem, moje obnova vztahu s mou umírající kytičkou na parapetu, není sama o sobě vzkříšením. Tak jako text ingoustem napsaný na papíře není sám o sobě vzkříšením a přesto o vzkříšení může vyprávět. Každá obnova se tak stává vlastně něčím posvátným. Náš Bůh nenapsal příslib vzkříšení jen na stránky knih a do každého listu, který se na jaře obnoví, ale vyprávíme o něm i my, kteří na stránkách svého života obnovujeme vztahy se sebou, s druhými a se světem okolo. Hospodine, Pane náš, děkujeme ti za to, že jsi vzkřísil Pána Ježíše Krista. Žasneme nad tím, nedovedeme to pochopit ani biologicky, ani filozoficky. Nerozumíme tomu, jaká byla mechanika za principem vzkříšení. Nevíme, je to úplně mimo naši představu. A tak ti děkujeme za naše předky, kteří tuto událost nikdy nezapomněli a znovu si ji připomínali a opakovali. Díky za to, že můžeme být lidmi vzkříšení. A tak, Pane, prosím, přimlouvám se v tuto chvíli za nás, kteří jsme zaplaveni úzkostí a strachem. A je to úzkost a strach, které nám brání obnovit spojení s druhými, natáhnout se k druhým. Prosím, Pane, kéž může síla vzkříšení natáhnout naše ruce k druhým. Prosím. Prosím, Pane, za ty z nás, kteří jsme obklopeni nepořádkem, zavaleni věcmi, kterým chaosem, kterému už vzdáváme se v tom, že bychom to mohli nějak spravit a opravit. Kéž, Pane, i této oblasti síla tvého vzkříšení nám dodá sílu dávat pořádek světu okolo nás, od našich pokojů přes domácnosti, zahrady. Prosíme, Pane. Prosíme za nás, kteří jsme se provinili vůči druhým. Provinili jsme se neláskou, hříchem. Prosím, dej nám milost k tomu jít a požádat za odpuštění, obnovit vztah, natáhnout se k druhému. Dej nám, Pane, pokoru k tomu. Vždyť jsme lidmi vzkříšení. A prosím, Pane, za nás, kteří jsme obklopeni umírající přírodou, prosíme, dej nám moudrost a sílu k tomu, co dělat pro obnovu světa, ve kterém žijeme. Díky za to, že tyto Velikonoce i v tomto povelikonočním období můžeme žít a na pozadí slyšet tu radostnou, důstojnou melodii z tvého vzkříšení. Chvála tobě, Kriste. Amen.
Postaneme teraz k modlitbe, požehnaniu a záverečnej piesni.
Panie, chceme ti poďakovať, že smrť nie je iba koniec starého, ale začiatok nového. Chceme ti odovzdať všetky naše úzkosti a strachy. A chceme pred tvoju tvár odovzdať ľudí na Ukrajine, ktorí trpia. My sme ďaleko od nich, od ich reality, ale ty si ten najbližší, ten, ktorý je s nimi, ten, ktorý jediný môže priniesť spravodlivosť a spasenie. Takže ťa modlíme o to a chceme ti poďakovať za život, skresenie, nový život a milosť. V mene Pána Ježiša. Amen.
A môžeme sa pridať všetci spolu modlitbu Otče náš. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen.
Pokoj vám a láska s vírou od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Milost se všemi, kdo milují našeho Pána Ježíše Krista, nepomíjející láskou. Amen. Thank you.
posadiť. V komunitnom okienku si dnes chceme pripomenúť život sestry Marienky Ďuríkovej, ktorá zomrela v sobotu 9.4. vo veku 93 rokov. Sestra žila posledné roky v zariadení v Tekovských Lužanoch, ale predtým si ju pamätáme, ako verne chodila a slúžila v našom spoločenstve. Tak poprosím drahúšku.
Sestra Mária Ďuríková sa narodila 5. januára 1929 v Liptovskej Kokave Martinovi a Žofii Frankovej ako jedno zo siedmých detí. Po vojne sa spolu s rodičmi presťahovali do Rovinky za lepším životom. V roku 1950 sa vydala za Ondreja Ďuríka. V nasledujúcom roku sa im narodil syn Pavol, neskôr dcera Ľuboslava a napokon dcera Viera. V roku 1956 sa presťahovali do novopostaveného domu v Podunajských Biskupiciach. Sestra Mária pracovala v detskom domove v Šamoríne. Popri zamestnaní vyštudovala meštianskú školu. Po skončení štúdia sa zamestnala ako učiteľka na prvom stupni v Dunajskej Lužnej a neskôr ako vychovávateľka na základnej škole v Podunajských Biskupiciach. Kvôli zdravotným problémom musela vo veku 38 rokov odísť do invalidného dôchodku. Odtedy sa plne starala o svoju rodinu. So svojím manželom a deťmi navštevovali zbor Bratskej jednoty baptistov v Podunajských Biskupiciach a keď deti odrástli, začali navštevovať zbor cirkvi Bratskej na Cukrovej ulici. V roku 2000 zomrel manžel Ondrej Ďurík, ale ona i naďalej žila aktívne do svojich 85 rokov života. Jej veľkou záľubou bola záhrada a kvety. Bola veľmi spoločenská a vždy pomáhala tomu, kto to potreboval. Neskôr sa jej zdravotný stav natoľko zhoršil, že potrebovala celodennú opateru. Od roku 2018 žila v domove sociálnych služieb v Tekovských Lužanoch, kde 9. apríla 2022 odišla k Pánu Bohu do svojej nebeskej vlasti. A ja pridávam, že tam už vie vence, ako to píšu rojové, a oslavuje Pána Boha. A jak sme sa dozvedeli na tej poslednej rozlúčke, lúčili sa s ňou nielen tri deti s manželkou a s manželmi, ale aj 8 vnúčat a 11 pravnúčat. A myslím si, že mnohí z nás, ktorí ste navštívili jej záhradu, tak ste odchádzali veľmi potešení odtiaľ. Tak nech nám zostane v srdciach a veríme, že už oslavuje Pána Boha v nebesiach.
Dnes ešte využijeme naše zručnosti nášho brata kazateľa Dalimíra, ktorý je aj psychológ. A pozývam vás teda na seminár, ktorý má tému Dobrodružná cesta k odpusteniu. Možno si niektorí pamätáte, už v októbri bol takýto seminár. Je to ale teraz príležitosť aj pre tých, ktorí to ešte neabsolvovali, čiže bude to taký dvojstupňový. Najprv bude prvá časť, teda pre tých, ktorí ešte to možno neabsolvovali. To bude dneska od 14. do 16. hodine. A potom, ktorí už teda absolvovali túto prvú časť, či už dnes alebo v októbri, môžu nadviazať na druhú časť, ktorá bude od 18. do 20. hodiny. A prihlásiť sa tí, ktorí ešte tak neurobili, môžu u brata kazateľa Petra Kučeru. V budúcu nedelu vás pozývame znova na bohoslužby, tento raz aj s Večerou Pánovou. Modlitebné stretnutie budúcu nedelu nebude, Počas bohoslúže bude stretnutie predškolákov, besiedka, a tak pozývame všetky deti na prvom stupni základnej školy, 1. až 4. trieda. Večer potom budú o 18. hodine integrované bohoslúžby v Senci. Takže vás pozývame a dávame to do pozornosti. Okrem bohoslúžie pozývame v následujúcom týždni aj na niektoré stretnutia. Pravidelné stretnutia má mládež v útorok o 17.30 tu na Cukrovej. Dorastenci zasa v piatok o 17.00 na Cukrovej. A kvapôčky a mráčiky tiež o 9.00 v sobotu na Cukrovej. Každý piatok ráno o 7.00 hodine pokračujú v tejto sále modlitby za Ukrajinu a za súčasnú situáciu. Všetky informácie nájdete tiež na našej webovej stránke a možno ste si všimli, že prebieha aj zbierka, ktorú som zasa opäť zabudol upozorniť. Ale teda ďakujem vám všetkým aj za príspevky, ktoré posielate či už na účet, alebo takto do košíka. Dnes nás brat kazateľ prijal pozvanie a slúži na detských bohoslužbách na besiedke, kde hovorí na jeho obľúbenú tému o vzniku alebo dejinách cirkvi. A tak vám prajem už požehnanú nedeľu.